udgave af Frederiksværk er noget ganske, ganske særligt. Vi skal løse et af historiens største gordiske knuder, nemlig hvordan Første Verdenskrig startede. Første Verdenskrig var en ekstremt blodig, voldsom og grotesk krig på mange måder. Men det, man kan tage med fra den, det er, at stort set alle moderne globale konflikter kan spores tilbage til sommeren 1914. Så hvordan startede det hele dengang? Min antagelse er, at der ikke er ret mange, der ved det. Og dig derude ved måske, at det havde noget at gøre med ærkehertug Franz Ferdinand, som blev skudt i Sarajevo. Men det er bestemt ikke hele historien. Så hvordan var det nu lige, at den her krig den startede? Vi har printet et kæmpestort kort over det gamle Europa ud, og jeg skal nok forklare dig, hvordan det hele det hænger sammen. Og grunden til, at vi taler om det i dag, det er fordi, at i dag er en ganske særlig dag. Det er nemlig 108 år siden, at Storbritannien erklærede Østrig-Ungarn krig. Selvom nogen siger, at krigen startede i slutningen af juli, så hvordan er det, det hele hænger sammen? Det er på mange måder en perfekt dag til at få løst det store spørgsmål. Og hvis du lytter med til sidste programmet, så giver vi dig en opskrift på, hvordan du kan gå ud i verden og fortælle folk, hvordan Første Verdenskrig startede på 30 sekunder. Så simpelt kan det gøres. Det her det har potentiale til at blive det mest oplysende program, vi nogensinde har haft i Frederiksværks historie. Og du lytter altså til Frederiksværk her på 24/7, dit ugentlige nørdede kulturprogram, som dykker ned i alt det, der ikke er plads til nogen andre steder, og giver din radio den tyngde, substans og fordybelse, som den fortjener. Mit navn er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Bjarke Nielsen,
ja.
Du er museumsinspektør på Moset Fort, Danmarks eneste museum om Første Verdenskrig.
Ja, delvis. Der er også lige et par stykker i Jylland, men ja.
Åh, men det her det er jo dedikeret kun til Første Verdenskrig.
Ja, lige præcis.
Og det er jo værd at nævne, synes jeg, i den her sammenhæng. Fordi du er jo som sagt museumsinspektør, men så har du også skrevet dit speciale historie omkring Danmarks rolle i krigen. I hvert fald den udenrigspolitiske del af det, ikke?
Helt klart, ja.
Så du er jo den helt rette til at skulle prøve at forklare, hvordan i alverden er den her krig, som ingen ved, hvordan startede. Så jeg er virkelig glad for, at du ville komme herind i dag.
Jamen, ja, selvfølgelig. Jeg er glad for, at jeg måtte komme, og jeg vil da helt klart gøre mit bedste for at kaste lys over sommeren 1914. Og jeg vil give dig helt ret i din intro, at det helt klart ikke er det nemmeste at forstå. Og at der også er mange, der om ikke har misforstået, hvordan krigen startede, så i hvert fald har en lidt for simpel forståelse af det.
Okay, så en forsimplet og lidt misforstået opfattelse af, hvordan krigen startede. Det her er det lige fast i, fordi jeg har nemlig tænkt mig at skulle prøve at fortælle, hvordan krigen startede på 30 sekunder, inden vi ligesom dykker ned i det. Så vi ser, om jeg også har misforstået det. Når du viser rundt nede på Moset Fort, er der så mange, der spørger dig, hvordan i alverden startede Første Verdenskrig?
Jeg vil jo sige både og. Jeg starter altså med at fortælle det,
fordi nå, okay, det er en meget tager de opløbet.
Ja, præcis. Det egentlig er en meget god dåseåbner, også fordi at som du også selv siger, så er min oplevelse faktisk lidt det samme. Der er rigtig mange, der ikke hvordan var det egentlig det startede? Jo, der var noget med den her ærkehertug, ikke? Og i Sarajevo, ikke? Jo, det er rigtigt. Og så er det ligesom det er ofte det der er grundlaget. Så derfor så starter jeg også altid med at forklare, hvordan det var, at krigen rent faktisk startede. Fordi man ligesom er nødt til at forstå udbruddet af den første verdenskrig, nødt til at forstå sommeren 1914, for også at forstå, hvad det er, der senere hen sker i Danmark, og hvordan Danmark også bliver påvirket af krigen. Fordi det er også sådan, til trods for det ikke det, vi skal snakke om, nu bliver jeg nødt til lige at komme med den disclaimer, at jamen, Danmark var jo neutral under den første verdenskrig, men til trods for det, så bliver Danmark stadigvæk påvirket af krigen, og får stadig krigens konsekvenser at føle.
Ja, lige præcis. Det håber jeg, vi har tid til at komme lidt ind på. I løbet af den her times radio. Hvorfor er det er så svært for folk at forstå, hvordan at Første Verdenskrig startede, uden at du skal komme ind på, hvordan det startede, men hvorfor er det en svær konflikt at forstå?
I modsætning til den anden verdenskrig, der ligesom starter med Tysklands von Trelle angreb på Polen, så er den Første Verdenskrig ikke lige så lidt groft sagt, simpelt med, at der bare er én part, der angriber en anden, og det er ligesom det. Der er den første verdenskrig udbrudt. Det er langt mere kompliceret, og årsagerne og trådene trækker også langt længere tilbage. Man kan også sige, at hele udbruddet af den anden verdenskrig kan også spores tilbage netop til den første verdenskrig.
Ja, fordi Hitler var så bitter over, at Tyskland tabte.
Ja, lige præcis, ikke?
Altså, igen forsimplet.
Ja. At også hele fredsaftalen, der afslutter den første verdenskrig, jo også er en af de første byggesten netop til Hitlers magtovertagelse, og også er en af en væsentlig årsag til det senere krigsudbrud.
Ja, præcis. Så du kan godt forstå, at folk ikke helt kan hitte hovedet og hale i det?
Ja, i den grad. Jeg synes også selv, det er ret kompliceret og ikke lige, og på ingen måde lige til at forstå.
Hvorfor er det, du synes, det er vigtigt, at man skal kende årsagerne, eller kende, hvad der skete i sommeren 1914?
Nok vist, ja. Godt spørgsmål. Det er det her, jeg tror også, det meget handler om det her med, at vi må bare ikke drage de her, og det er sådan en generel ting, det er ikke kun lige noget, der handler om historie, eller handler om første verdenskrig, men sådan helt generelt, vi må ikke drage forhastede konklusioner.
Nej.
Og tingene er, nogle gange så giver det ud for at være, sådan, at være noget simpelt, men det er det altså sjældent. Tilværelsen er som oftest lidt mere kompliceret end som så. Og det er udbrud her også et rigtig godt eksempel på. Og det er netop også derfor, det er så vigtigt at have en forståelse for, hvad var det rent faktisk, der skete. Ikke? Også det der med, at man kan ikke bare drage enkeltparter til ansvar for, hvad det var, der skete. Og at det ikke altid, jeg tænker, vi kommer ind på det om et øjeblik, er, selvom det nogle gange er rart at komme med simple årsagsforklaringer, så er de simple årsagsforklaringer sjældent rigtige.
Så kommer du til at have mit elevator pitch på, hvordan det startede. Men det kan du så varme. Det kan du bruge det som opvarmning. Nu er du jo historiker.
Ja.
Og jeg har også studeret historie, og jeg elsker at have historikere med i programmet, så jeg kan ikke lade være med at spørge altså historikere og historikere imellem. Hvad er det ved den her periode og ved den her krig, som fascinerer dig rent fagligt?
Ja. Jeg tror, det har et eller andet at gøre med det her vendepunkt. At hvor epokegørende den her krig, den rent faktisk var for hele Europas udvikling.
Mm.
Hvor stor indflydelse, hvor stor påvirkning krigen fik efterfølgende på, hvordan den radikalt ændrede kulturen og det fysiske landskab jo også, og hvordan samfundet kom til at se radikalt anderledes ud, fordi krigen jo fik betydeligt større konsekvenser. Jeg tror, det er det, jeg synes, der er fascinerende at prøve at forstå, hvordan den her konflikt havde en påvirkning, både på mennesket, på kunsten, men også bare altså på økonomien og på politik.
Nu siger du, det er et vendepunkt.
Ja.
Er der ligesom sådan et Europa før og efter?
Ja, det er der. Altså, første verdenskrig blev også kaldt for urkatastrofen, ikke? Mm. Det er den ur i den her forstand, som ja, det refererer til den oprindelige katastrofe. Lidt, stadigvæk det måske også lidt for simpelt sagt, men at den første verdenskrig er den oprindelige katastrofe i det 20. århundrede. Hvis det er konsekvenserne af den, der leder til den anden verdenskrig, der leder til den kolde krig. For at forstå Europas komplicerede historie i det 20. århundrede, så er man nødt til at forstå netop den første verdenskrig.
Ja, og også sådan noget som konflikt i Mellemøsten.
Ja.
Der er masser af grænser, der bliver tegnet op efter første verdenskrig, som måske ikke skulle være tegnet op lige der.
Ja, lige præcis. Ikke? Det også har ført til, at på den måde netop, at krigen har haft videre store konsekvenser.
For så slet ikke at tale om for eksempel Balkan. Så man måske også kan drage tilbage til den her konflikt?
Ja, helt klart, at nogle af de problematikker, de jo også allerede begynder at starte her.
Jeg har jo taget et kæmpe kort med.
Ja.
Og det her kort, det viser ligesom det gamle Europa i sommeren 1914. Og det er det, der er udgangspunktet for vores snak her i dag, Bjarke. Vi skal simpelthen igennem det her kort have fået kortlagt alliancer, interessekonflikter, problemer osv., så skal vi have gjort det forståeligt for lytterne.
Ja.
Og det tror jeg sagtens, vi kan. Men for den fuldstændig uindforståede lytter derude, så har jeg så forberedt et lille elevator pitch på 30 sekunder, hvor jeg vil prøve at så nemt og simpelt sætte scenen for, hvordan jeg tror, første verdenskrig startede.
Ja.
Og så må du være min eksaminator, og så må du give mig, og du skal ikke holde dig tilbage bagefter. Du må gerne rive mit elevator pitch i stykker og sætte mig på plads.
Okay,
jamen der er ikke noget, der er en falsk historie.
Jeg vil gøre mit bedste.
Jeg har ikke taget noget stopur med, Men jeg har til gengæld taget et stykke musik, der kan stresse mig lidt, så jeg når det hele. Som er meget passende, og det varer lige præcis 30 sekunder.
Ja.
Så når musikken er færdig, så er jeg forhåbentlig også færdig. Er du klar på det, Bjarke?
Ja.
Godt. Nu skal jeg lige op i gear, kan jeg mærke. Godt så. Der havde ikke været nogen store krige siden Napoleon i 1814, og det synes de store, stærke lande var mærkeligt. Europa var fyldt med store, magtfulde kongedømmer, men der havde også været en masse småkrige rundt omkring i Europa, hvor lande havde erklæret selvstændighed, og det kunne de store lande ikke lide. Så derfor så var der også en masse små områder, hvor grænserne var blevet flyttet mellem de store magter, og derfor så var der en masse befolkninger, som blev fanget alle mulige steder, de ikke havde hjemme. Og så var der mange af de her store lande, som havde kolonier, og det havde Tyskland ikke, så derfor så ville Tyskland gerne være store og stærke som de andre, og derfor så endte det med, at alle de store magter i Europa erklærede hinanden krig, uden at nogen vidste hvorfor, og alle ville bare gerne have mere land og teste deres kæmpe store herre.
Ja.
Jeg gik lidt over tid. Det beklager jeg.
Ja, der var meget information på meget kort tid.
Okay, der havde ikke været nogen store krige i Europa siden Napoleon 1814.
Ja, det er jo i og for sig et meget godt sted at starte, fordi at, det er jo i og for sig rigtigt. Der har jo ikke været en stor europæisk krig siden. Der har været småkrige, men det var ikke noget, der havde haft den store betydning for hele Europa. Der er jo de slesvigske krige, der er, som er jo mellem Danmark og Preussen, hvor at krigen i 1864 der var medført, at Danmark mister Sønderjylland.
Ja, for vi kan se på kortet her,
ja.
Danmark forsvindende lille.
Præcis. Hvilket jo også er en ret væsentlig årsag for hele Danmarks situation på det her tidspunkt. Så er der en anden mindre krig, som er ret væsentligt, som er den fransk-preussiske krig, som jo resulterer i, at Frankrig mister Alsace-Lorraine.
Vil du tage, jeg har en kuglepind her, vil du lige prøve at tegne, hvor er vi henne i Frankrig?
Ja.
Vi tegner nordøst for Frankrig omkring Strasbourg.
Det er nogenlunde her, vi befinder os.
Ja, så nord for Schweiz og nord. Og mellem, altså mellem Belgien og Schweiz, basically.
Ja, præcis. Ja,
godt. Hvorfor er den krig væsentlig at forstå?
Fordi Tyskland vinder, Frankrig taber, mister det her område, og Frankrig i og for sig bærer af, meget groft sagt, over for Tyskland,
ja.
At de mister det her landområde. Og det har også en stor betydning for, hvad der er, der senere sker. Også fordi, at Tyskland er klar over, at efter de har, eller Preussen er klar over, at efter de har har vundet over Frankrig og annekteret det her område, så har de også skabt sig selv en fjende,
okay.
I Frankrig.
Ja. Hvor er vi hen årstalsmæssigt?
1871.
Ja, tak.
Jeg vil jo sige, at din lille korte præsentation, den er jo for den sags skyld, jeg vil starte positivt, så er den jo faktisk rigtig, rigtig god. Fordi du fornævnte en masse ting, som jo rent faktisk sker. Når det så sagt, så har jeg også lyst til at sige, at det var jo også meget, 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 meget forsimplet, hvad det rent faktisk var, der lige pludselig skete, og hvad måske vigtigst af alt årsagen til nogle af de her landegrænser og mennesker, der lige pludselig boede i nogle områder, som de rent faktisk ikke følte, at de hørte til.
Og det er derfor, vi har god tid nu. Så derfor, så ned ved Alsace-Lorraine,
ja.
1871, der er lige pludselig en masse franskmænd, som bor i Tyskland.
Men jeg vil faktisk, hvis det skal, ja. Men jeg vil faktisk gerne endnu længere tilbage, og jeg vil faktisk gerne endnu længere ned.
Okay.
Fordi der, hvor det hele jo starter, krigen, der i Balkan.
Mm-hmm.
Og Balkan spiller også spiller den vigtigste rolle i forhold til hele udbruddet, men også i forhold til optakten, hvad det er, der sker der. Fordi Balkanområdet er i 1800-tallet en del af det, der er det, der hedder det osmanske imperie, som senere så bliver til Tyrkiet. Og det osmanske imperie har faktisk besiddelser i starten af 1800-tallet. Det meste, der kontrollerer de det meste af Balkanområdet.
Ja.
Der er en række oprør, der er en række konflikter i Balkanområdet. De her nationale mindretal, der gør oprør, de vil simpelthen have deres egen selvstændige nationalstat. Og nogle af de første, der kommer, mener jeg blandt andet af Grækenland.
Mm.
Og i løbet af 1800-tallet, så bliver det osmanske imperie presset længere og længere ud af, af Balkanområdet. Især også presset på af Rusland.
Ja.
Rusland, de ser lidt sig selv som de slaviske folks beskytter, og har også en interesse i at få presset osmanerne så langt ud af Balkanområdet som overhovedet muligt. Også fordi, hvis vi kigger hernede, stræderne, der forbinder Sortehavet med Middelhavet, er kontrolleret af det osmanske imperie.
Ja.
Det har Rusland en meget stor interesse i, at det netop ikke kommer til at ske.
Okay.
Fordi at lige pludselig, hvis det ikke er kontrolleret af det osmanske imperie, jamen så vil Rusland have direkte adgang til Middelhavet.
Må jeg lige låne min kuglepen igen?
Ja, selvfølgelig.
Fordi det tror jeg lige, jeg vil notere mig her i forhold til, vi skal have lavet den her opskrift på, hvor vi skal have alle ingredienserne med på. Så jeg noterer mig her, Balkan og, og det osmanske rige og konflikt, eller interessekonflikt med Rusland.
Ja.
Omkring Beringstrædet. Ja. Er det korrekt?
Jo, ja.
Årstalsmæssigt er vi i slutningen af 1800-tallet.
Det er 1870'erne, at det begynder at ske, at også det osmanske imperie virkelig får nogle ryk ud.
Ja, godt.
Og så begynder nogle af de her nationalstater at opstå i Balkanområdet.
Ja. Nogle af de nationalstater ser vi på det kort, jeg har printet ud til det der. Hvilke nationalstater er det?
Noget af det vigtigste, vi ser, det er Serbien. Det er det faktisk det, der primært er den vigtigste. Det er Serbien. Men så er der også området Bosnien-Herzegovina, som på det her tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, der bliver det besat af det østro-ungarske imperium.
Okay.
De tager simpelthen kontrollen over det her område. Og har kontrollen over området dernede omkring. I Europa generelt på det her tidspunkt, så begynder hele det her, og det er også noget, der senere har en meget, meget stor og meget væsentlig betydning, næsten den her nationalfølelse, men også en radikal nationalisme, der begynder at brede sig. Det er især noget, der er nede i Balkanområdet, men der er altså også noget, der er i resten af Europa.
Jeg noterer mig stærk nationalisme.
Ja.
Særligt på Balkan. Ja.
Ja. Og så var sådan, hvad der var det. Ja. Så i Serbien, så er der en interesse for. Okay, nu tænker jeg lige, at vi tager Balkan, og så går vi lidt ud i Europa efterfølgende.
Ja, det er godt.
I Serbien, så begynder også de her nationalistiske, og især den her radikale nationalisme, at udbrede sig. Og der er helt klart en interesse for, at Serbien, det serbiske stat, den serbiske nationalstat, skal udvides, og der skal være dannes et stort Serbien. Hvor alle de, eller der skal samle, der skal gå faktisk hen over at have noget af Bulgarien og Rumænien, ikke gå hele vejen over til Sortehavet, men faktisk besidde en stor del af området her, Rumænien og Bulgarien, og faktisk også noget af det sydlige Østrig-Ungarn.
Ja.
Fordi det er også det, der er et kæmpe problem. Østrig-Ungarn, det var styret af den her tyske kultur, men størstedelen af befolkningen var faktisk slaver, og der var omkring 11 forskellige nationaliteter i Østrig-Ungarn, som var altså ret store nationale mindretal. Og det er jo også noget, der skabte store problemer for selve Østrig-Ungarn. Fordi blandt andet, ham kommer vi jo så tilbage til, Franz Ferdinand, han havde et ønske om, at når han på et tidspunkt kom til magten, så ville han faktisk give det serbiske mindretal en større indflydelse. Og han gik og legede med de her tanker om rent faktisk at få indlemret hele Serbien i det østro-ungarske rige, og så i stedet for at have dobbelt monarki, og så lave en form for trippel monarki. Men det er sjovt nok i forhold til serbiske nationalister, ikke noget, der er synderligt populært.
Og Franz Ferdinand, han er ærkehertug. Er han kronprins til tronen i det østro-ungarske rige?
Ja, lige præcis.
Ja.
Væsentlig pointe.
Ja.
Så de her serbiske nationalister er sjovt nok ikke særlig begejstrede for den her tanke, og de er heller ikke særlig begejstrede for netop Østrig-Ungarn på grund af, at de har de her store nationale mindretal, men også fordi de ikke får den samme indflydelse. Det sjove er, at Franz Ferdinand, han vil jo faktisk give det serbiske mindretal en større indflydelse, men han vil jo så ikke gøre det på den så at sige, i anførselstegn, rigtige måde, i forhold til de her serbiske nationalister.
Nej.
Og det er jo
der
også...
Der er en masse spændinger her.
Lige præcis. Og der er faktisk... Nu kommer vi ret tæt på, på sagens kerne, eller på årstallet for Jordan, fordi i 1912 og 1913, der er der faktisk to krige. Det er første og anden Balkankrig. Super opfindsom navn. Og der bliver det osmanske rige endegyldigt presset ud.
Ja.
Men det sker også bare, at der bliver skabt nogle endvidere konflikter der imellem flere af Balkanlandene. Fordi hvor skal lige pludselig, okay, nu har de fået smidt det osmanske imperie ud, der ligesom har undertrykt dem og haft kontrollen over området, men det gør altså også bare, at der stadigvæk er store uenigheder i området om, hvor skal landegrænserne rent faktisk være. Og det er også det, at Østrig-Ungarn og Rusland, der er de to store væsentlige magter her, de har også en interesse i at have kontrol over det her område.
Mm-hmm.
Og som du sagde før, med at Rusland der gerne vil besidde eller have adgang til Beringstrædet. Og det er også nogle af de væsentligste, nogle af de her spændinger og den her interesse i at have kontrol over området, er også en af de væsentlige faktorer, der fører til selve krigsudbruddet. Men nu synes jeg, vi skal bevæge os ud.
Må lige hurtigt gøre, ja. Inden vi hopper ud, så bare lige høre, at osmanderne også bitre over, at de nu er blevet trukket tilbage. Så derfor så kan de... Så de er også bare virkelig motiveret til at komme med på den krig, der kommer lige om lidt?
Ja, altså de er jo selvfølgelig ikke synderligt begejstrede for, at de er blevet sparket ud, og de ser også en klar rival i Rusland, som også har meget, som havde en stor betydning for, at de netop også blev presset ud, fordi at russerne de støttede blandt andet serberne.
Godt. Skal vi lave noget allianceværk på kortet, så vi ligesom kan forstå Balkan, inden vi hopper over i Vesteuropa? Eller er det for tidligt?
Jeg vil faktisk sige, det er lidt for tidligt, fordi jeg vil gerne prøve at bevæge os over, for netop også at forstå de alliancer, der skulle til at komme.
Det er godt, du holder fast.
Fordi Tyskland eller Preussen bliver samlet til Tyskland i 1871. Bismarck på det her tidspunkt er kansler. Han fører faktisk, til trods for, at han netop har ført de her preussiske krige, kører faktisk en meget defensiv udenrigspolitik, for han er udmærket klar over nu, hvor han har fået samlet Tyskland. Det er jo, som I kan se her, et kæmpe land. Det er jo betydeligt større end det Tyskland, vi kender i dag.
Altså, ja, det graver sig helt ind over
altså Polen.
Baltikum og Polen.
Præcis. Polen er jo ikke eksisterende på det her tidspunkt.
Nej.
Tyskland har to store grænser, der ligger mod den ene mod vest, den anden mod øst, og hvor der er grænser op til Frankrig på vestsiden og Rusland på østsiden.
Mm-hmm.
Så Bismarck han er klar over her, han er nødt til at føre den her, eller han fører den her defensive udenrigspolitik for netop at sikre sig kontrollen over Tyskland, også fordi at han har vidst, han har fået sig en stor fjende i Frankrig, og Tyskland har rent faktisk en neutralitetsaftale, jeg skulle tilkalde den alliance, men det er det ikke, en neutralitetsaftale med Rusland på det her tidspunkt,
okay.
Som også bliver kendt som rygsikringsaftalen, for netop at sikre sig, at Tyskland har en alliance i forhold til Rusland og Østrig-Ungarn, der også gør, at de kun har en trussel, der mod Frankrig. Den alliance holder sjovt nok ikke særlig lang tid. Tyskland, de prøver at hænge op på, det er netop det her med det royale. At Rusland, Rusland er et kejserrige, eller de har jo zaren, det er et konge, det er et monarki.
Mm-hmm.
Det er det samme med Østrig-Ungarn, og det samme med Tyskland. Det er ligesom det, der er fællesnævneren. Men den her alliance mellem Tyskland og Rusland, den holder ikke synderlig lang tid. Også fordi, at Østrig-Ungarn ligefrem ikke kommer særlig godt ud, lad os sige det på den måde, med Rusland. Så derfor så holder den ikke. Og i slutningen af 1800-tallet, hvor Bismarck ikke længere er ved magten, så begynder de her tendenser netop også at ændre sig. Fordi Tyskland har i det industrielle og altså i det økonomiske overhalet den største europæiske magt på det her tidspunkt, nemlig England, og er den førende industri. Og det gør netop også, at man siger i Tyskland, at nu er det simpelthen, jeg mener det er deres udenrigsminister, der udtaler sig om det, at Tyskland fortjener sin plads i solen.
Ja.
Som også i eftertiden er blevet meget kendt. Hvor Tyskland lige pludselig er blevet en central europæisk magt, og derfor skal de da også udvide sig, og derfor skal de netop også have de her kolonier. Frankrig og England, som er de to største på det tidspunkt kolonimagter i Europa, ser selvfølgelig ikke særlig godt på, at Tyskland har en interesse i at udvide deres landområde i form af også de har et ønske og føler, at de har en ret til også at få en bid af kagen i forhold til de her kolonier. Allerede der, så begynder der at opstå nogle meget stærke spændinger, især imellem Tyskland og Storbritannien og Tyskland og Frankrig. Og der begynder også...
Er vi i 1900-tallet nu?
Vi er i slut 1800-tallet, start 1900-tallet.
Ja, godt.
Ja, på det her tidspunkt. Og Tyskland begynder også at udvide deres flåde.
Mm-hmm.
Det er jo selvfølgelig, kan de se, en nødvendighed, hvis det er, at de vil have, og de skal bevare de her kolonier. Og det ser Storbritannien selvfølgelig også som en klar trussel. Tyskland har rent faktisk en ambition og et ønske om at komme op og nå den britiske flåde, altså The Royal Navy, den ubetinget største og stærkeste flåde i verden. England, de prøver også at følge med, men de skal bygge betydeligt flere skibe for at kunne måle sig med den tyske flåde, også fordi den britiske flåde, til trods for, at den jo er meget, meget stor, så den jo også spredt ud over det meste af verden, for netop at kunne bevare kontrollen over alle deres kolonier. Det sætter ligesom allerede her nogle klare problematikker og nogle spændinger i gang. Og så er det også, i forhold til selve krigsudbruddet, hvis det er, at vi lige tager et spring frem der, det er også, at det var netop de her traktatlige forpligtelser, de europæiske lande imellem, der havde meget at sige i forhold til, at hvad der kunne have været en lokal konflikt, udviklede sig til en stor europæisk krig. Og Frankrig og Rusland, de indgår på et tidspunkt netop den her alliance, efter det ikke er fungeret synderligt godt, efter at Tyskland ikke længere har den her rygsikringsaftale med russerne. Så Frankrig og Rusland, de har indgået den her alliance, som i og for sig bare er til at begynde med af en, af en neutralitetsaftale, men også forpligter sig til en i og for sig en alliance. Mm-hmm. Tyskland tror ikke synderligt. De har i hvert fald deres tvivl omkring, hvor solid den her alliance i og for sig er, fordi Rusland på den ene side er et imperie, og Frankrig er en republik. Det fungerer ikke rigtigt.
Nej.
Så Tyskland tager det her, den her alliance, tager egentlig ikke den her alliance særlig højtideligt. Tyskland har endvidere, der også bliver kendt som den alliance, men Tyskland og Østrig-Ungarn, der også bliver kendt som centralmagterne, får også Italien ind. Og centralmagterne bliver også kendt som triple-alliancen.
De skal altid lige med italienerne i starten på det forkerte hold.
Og det er også, altså fordi Italien er faktisk ret interessant i forhold til hele det her spørgsmål, hvad kunne der ellers være sket, ikke? Fordi deres, i forhold til deres rolle senere hen. Men det kan vi måske tage der.
Må jeg lige bede om et klart overblik over alliancer på det her tidspunkt? Ja. Bare lige et oprids.
Der er centralmagterne, hvor der er Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien.
Yes.
Og så er der Ententen, som er Frankrig og Rusland, men i og for sig også Storbritannien.
Yes.
Tyskland tror heller ikke særlig meget på Storbritannien, fordi Storbritannien og Frankrig, de har været altså ærkerivaler, ærkefjender i 1700-tallet. Så altså, hvor valid er den alliance rent faktisk, og hvor meget tror de rent faktisk på den?
Mm-hmm.
Men så hele det her med, at Tyskland, de har en interesse i at få udvidet deres landområde, de mener det her med, at de også nu fortjener en plads i solen. Det har netop skabt de her spændinger imellem de to andre stormagter, Frankrig og Storbritannien. Og det er også noget af det, der lægger kimen til det, der bliver kendt som julikrisen, som er det, der starter efter attentatet på den østrig-ungarske ærkehertug Franz Ferdinand.
Det er jo i øvrigt også en vildt fascinerende historie.
Ja.
Turen til Sarajevo.
Ja. Den 28. juni 1914, der bliver han jo udsat, Franz Ferdinand, for det her attentat. Han er nede i Sarajevo, som ligger i Bosnien-Herzegovina, og er jo i et område, der er domineret af serbere, mennesker, og de her, der er jo ret mange serbiske nationalister, og de ser jo det jo som en klar provokation, at han er hernede. Og han har i det hele taget, hvilket er sådan lidt utroligt, fået at vide, at han ikke burde tage derned. Han er blevet advaret af diplomater eller af politikere af det ungarske militær, at det er forbundet med en stor risiko at tage herned. Altså, han sætter sit eget liv og også sin kones liv på spil. Alligevel er han taget derned. Og de kommer kørende i den her store, flotte bil, og så bliver de udsat for et angreb. Der er en mand, en ung mand, der kaster en granat efter bilen. Den rammer ved siden af, eller rammer noget af bilen, men i hvert fald så rammer han ikke Franz Ferdinand. Derimod så er det bilen bagved, der kommer til skade, eller den granaten rører ind under bilen og eksploderer, og der er to officerer, der kommer slemt til skade, en række civile. Jeg kan ikke huske, om der er nogen, der omkommer, men der er i hvert fald flere, der kommer til skade. Han fortsætter og kører til officielt besøg hos borgmesteren, mener jeg faktisk, det blev jeg faktisk lige lidt i tvivl. Personligt synes jeg også bare, det er lidt vildt, at han ikke afbryder.
Ja, han fortsætter.
Det her officielt besøg, bare sådan, der er nogen, der prøver at slå dig ihjel, men men du vælger alligevel bare at køre. Og efterfølgende, efter det her besøg, okay, måske lidt dårlig stemning, så vælger han endnu ikke at afbryde det. Men så kører han så, beslutter han sig for, at de skulle vist have været på et, de skulle så have været videre hen til et andet besøg, men tager i stedet for hen, beslutter Franz Ferdinand, at han vil tage på hospitalet og besøge de her mennesker, nogle af de her officerer blandt andet, der er kommet til skade ved attentatet tidligere på dagen. Men, og det sjove er her, der jeg har faktisk i flere forskellige steder, flere forskellige bøger, hørt forskellige variationer af den her historie.
Nå, okay.
Hvor, at, altså, som om der ikke er total enighed omkring, hvad det rent faktisk, altså rækkefølgen, hvad det var, præcis der skete. Men noget af det, jeg har hørt her, det er så, at chaufføren ikke bliver informeret om, at planen er ændret. Så han fortsætter ned af den planlagte rute, som så er forkert, han får at vide, at han skal køre tilbage. Så han stopper bilen, men han går ligesom i stå, i det, at han får bremset for hårdt ned. Og i det øjeblik, at han holder chaufføren der og skal prøve at vende bilen, så ude ved siden, der sidder en ung mand, en 19 år gammel gymnasieelev, Gabilio Princip, som er medlem af denne her organisation, der tidligere på samme dag forsøgte at slå Franz Ferdinand ihjel. Og Gabilio Princip, han affyrer to skud og dræber skyder Franz Ferdinand og Sophie, hans kone, Sophie Coté. Og de dør ikke på stedet. De bliver ført til hospitalet, men dør relativt kort tid efter.
Den unge herre Princip her,
ja.
Hans organisation hedder jo noget så Andersen-agtigt som Den Sorte Hånd.
ja, ja. Jeg elsker den sammenligning.
Det minder mig bare om Sorte Slyngel.
Ja, ja, okay. Hvad nok. Det er rigtigt, det er ikke det bedste navn. De bliver også altså, i samtiden voldsomt kritiseret for, at det er totalt amatøragtigt udført det her. Ikke?
Ja.
Efterfølgende bare sådan, og der er mange, der spryder anklager omkring, hvem er det, der står bag, ikke? Og at det er den serbiske regering, der har en finger med i spillet, ikke? Men bare sådan, det er virkelig, altså, og den samme bliver også kritiseret for, at det, sådan, det er meget amatøragtigt udført, det her attentat. Der er ikke en person i verdenshistorien, eller i Europa på det tidspunkt, der er så vigtigt, at mordet på vedkommende fører til kan føre til en stor europæisk krig. Faktisk er der sket ret mange attentater på højtstående embedsfolk, og så kan også adelige. I slutningen af 1800-tallet blev Estrup også udsat for et attentat derhjemme. Så det er faktisk en... Ja, skulle jeg sige, det var lidt...
Det hørte til jobbet.
Ja, det var en tendens, det var et fænomen, der var på det her tidspunkt. Det var åbenbart lidt moderne. Lidt groft-agtigt. Men rent faktisk, så var der ude i Europa lidt den opfattelse, at det her, hvis Østrig-Ungarn havde handlet hurtigt her, og havde angribet serberne, så havde de faktisk haft ret med opbakning, fordi okay, jeres tronarvinger på slået ihjel, der skal handles på det, det er helt legitimt. Men også fordi, at netop Den Sorte Hånd, man kunne spore det tilbage, at de havde fået den her organisation, de havde fået våben fra det serbiske militær, der var også folk fra den serbiske efterretning involveret, men de havde handlet på egen hånd. Det var serbiske nationalister, der var en del af hæren, men det var altså ikke den serbiske stat. Men til trods for det, så var der alligevel den opfattelse, at hvis det Østrig-Ungarn havde handlet hurtigt, og angrebet Serbien, så havde det faktisk ikke været illeset blandt de europæiske magter. Men der var store uenigheder, og der var også det østrig-ungarske byråkrati, var også problematisk, det her det var et dobbeltmonarki. Og derfor så handlede de også meget, meget langsomt, og det var altså meget negativt for deres egen situation. Fordi Østrig-Ungarn var udmærket godt klar over, at serberne de var støttet af Rusland i det her med, at Rusland også havde den her interesse i Balkanområdet, på samme måde som Østrig-Ungarn også havde en interesse i Balkanområdet.
Ja. Men hov, var Rusland ikke allieret med centralmagterne?
Nej, Rusland havde tidligere, det var bare... Rusland er, havde tidligere haft en aftale med Tyskland,
det var sådan,
der
det
var gået i vask.
Godt, yes.
På grund af, at Tyskland og Østro-Ungarn havde havde en alliance, og Østro-Ungarn havde den her konflikt med Rusland i forhold til, at begge to havde en interesse i Balkanområdet.
Ja, undskyld. Tilbage til sommeren efter attentatet.
Det er så, ja. Østro-Ungarn, det er simpelthen, der er uenigheder om, hvordan det er, man rent faktisk skal handle.
Ja.
Fordi jamen, den ene part siger, at man skal netop gøre det der, man skal handle hurtigt, se det her som mulighed også at sætte serberne på plads og faktisk få større kontrol over hele det her område. Også fordi på det her tidspunkt, så er det, at, eller det besatte Bosnien-Herzegovina er jo så blevet, det skulle jeg have sagt tidligere, er blevet besat eller blevet annekteret, så er simpelthen blevet indlemmet i det østro-ungarske imperie. Men Østro-Ungarn, de handler simpelthen ikke hurtigt her. De er lidt nervøse for, hvad Rusland eventuelt kunne finde på at gøre. Så de søger hjælp og vejledning på en eller anden måde hos deres allierede Tyskland.
Ja.
Og det er også det, der i eftertiden bliver kendt som blankotjekken. Fordi Tyskland, de lover, eller de giver en forsikring om, at lige meget hvad der sker, så støtter Tyskland Østro-Ungarn. Og med Tyskland en ekstrem stor hær, men vigtigst af alt meget, meget moderne og højteknologisk hær, så har Østro-Ungarn altså relativt nemt ved den her konflikt. Men alligevel så går det ikke særlig stærkt. Fordi lige pludselig så er tiden også blevet trukket lidt for meget ud. Okay, det er for problematisk bare at indlede den her konflikt. Så Østro-Ungarn bliver også opfordret af Tyskland til at stille Serbien det her ultimatum, som de så udarbejder.
Ja.
Og det bliver lavet igen på sådan en fuldstændig selvfølgelig overlagt måde, der gør, at Serbien på ingen måde kan bøje sig for det her krav.
Mm.
Flere af dem vil de, og bøjer Serbien så rent faktisk også for. Men noget af det, det er det her med, at Østro-Ungarn skal have ret til at blande sig i opklaringsarbejdet i forhold til at optravle den her nationalistbevægelse, den sorte hånd, og finde ud af, hvem er rent faktisk bagmanden, hvad var det rent faktisk, hvem er det, der står bag, hvor højt op i systemet foregår det her. Og det er jo fuldstændig urimeligt, at den østro-ungarske det østro-ungarske retsvæsen skal blande sig i det serbiske retsanlæggende.
Ja, ja, det er jo helt...
Det er jo fuldstændig altså, det er en krænkelse, ubetinget krænkelse af Serbiens suverænitet.
Ja.
Fuldstændig overlagt lavet selvfølgelig. Fordi at når Serbien de ikke vil bøje sig for det ultimatum, så har det jo kun den ene udgang, at Østro-Ungarn har en legitim grund til at erklære krig.
Yes, det noterer jeg mig lige her.
Det gør de. Eller de tilstiller Serbien det her ultimatum. Det bliver faktisk 23. Juli. Nu skal jeg lige.
Ja, ja.
det er jo juli. Der tilstiller de Serbien det her ultimatum. Og det kan ligesom kun gå en vej. Det ved de også godt. Og det ender jo så også med, at en måned efter skuddet i Sarajevo den 28. juli, der erklærer Østro-Ungarn krig mod Serbien, fordi serberne, de ikke... fordi serberne ikke, eller Serbien ikke bøjede sig for det her jo i forvejen groteske ultimatum.
Ja.
Det er også her, hvor at det bliver voldsomt kritiseret, fordi Østro-Ungarn er udmærket klar over, at når de går i krig med Serbien, så er der en væsentlig sandsynlighed for, at Rusland bliver inddraget i den her konflikt. Og Østro-Ungarn er jo også godt klar over, at når de trækker på Tysklands støtte, jamen så vil Rusland også blive interesseret i at gå ind, fordi at Østro-Ungarn meget nemt vil kunne overtage det med Tysklands, med Tysklands opbakning. Altså, de tre magter, Rusland, Tyskland og Østro-Ungarn, har på det her tidspunkt alle tre en ret væsentlig rolle, eller en ret væsentlig betydning for hele krigsudbruddet, fordi alle tre lande burde være klar over, at jamen, den her intervering, den her krig, der er ved at udvikle sig, det vil netop, eller den her konflikt, netop vil kunne udvikle sig til en krig, hvor alle tre magter kommer med, på grund af de her forpligtelser, der er over for landene imellem. Og det er jo også det, der sker.
Ja.
Fordi Østro-Ungarn erklærer krig mod Serbien, og Rusland begynder at mobilisere deres tropper. En egentlig mobilisering er jo ikke det samme som en kriserklæring.
Nej.
Der er meget væsentligt, at der er en adskillelse der, men Rusland, de ser det på en anden måde. Tyskland, undskyld, de ser det på en anden måde. Fordi de ser netop det her med, at jamen, en mobilisering, det er en klargørelse til krig, ergo så er det også en kriserklæring. Det tyske militær, det var også det, at i forhold til de diplomatiske, jamen, så havde generalstaben, militæret havde større indsigelse, eller mere skulle have sagt på det her tidspunkt, end de havde haft tidligere. Også fordi hele det her element af tid lige pludselig var langt mere afgørende, end det har været tidligere.
Ja.
På grund af netop teknologien, altså jernbanerne, mobilisering af en hær og klargøring af krig, var betydeligt hurtigere, end det har været nogensinde før. Ja.
Skal vi lige lave en kort del af opsummering?
Ja, okay. Så Tyskland og Østrig-Ungarn har indgået den her alliance. Tyskland, de støtter Østrig-Ungarn lige meget, hvad der er, der sker. Og med det, S i ærmet, jamen, så har Østrig-Ungarn nemt ved at erklære Serbien krig, hvilket de gør. Rusland har lovet at støtte Serbien, så de begynder at mobilisere deres tropper og klargøre et modangreb mod Østrig-Ungarn for at støtte Serbien.
Smukt, Bjerke.
På det her tidspunkt, så ved Tyskland godt, hvad der kommer til at ske. De stoler simpelthen i og for sig ikke på også Frankrig, fordi netop der er den her, på grund af ententen, den her alliance mellem Frankrig og Rusland. Og det er også derfor, at Tyskland er meget opmærksom på Ruslands mobilisering. Fordi Tyskland, de har en gammel angrebsplan, der hedder Schlieffenplanen, der netop handler om, at hvis Tyskland handler kommer ud i en stor europæisk krig, jamen så er det, at de skal angribe de to fronter, eller de to store magter, netop Frankrig og Rusland.
To frontskrig.
Og netop det væsentligste ved Schlieffenplanen her, det er det lynangreb. Og der er det netop, at tid er det væsentligste element her. Fordi netop grundet Ruslands størrelse, så vil det tage dem længere tid at mobilisere. Men på grund af, at de alligevel er blevet så moderniseret, så ved Tyskland også godt, at de har ikke lang tid til det. Fordi Tyskland har ikke militære ressourcer til at udkæmpe en tofrontskrig. Og det er det, der er hele formålet med Schlieffenplanen. Det er, at man laver en lynkrig og udmanøvrerer én fjende ad gangen. Og i det her tilfælde, så er det faktisk meningen, at Tyskland, de vil udnytte den væsentlige tid, det vil tage Rusland at mobilisere.
Stort land.
Præcis.
Ja.
Så da Rusland begynder at mobilisere, så gør Tyskland klar til at angribe Frankrig. Men Schlieffenplanen, det er på sin vis lidt et bagholdsangreb. Det er, at de vil ikke bare angribe direkte på ved den fransk-tyske grænse. Nej, der er jo
Maginot-linjen.
Der er jo selvfølgelig de her franske netop forsvarsværker, men de vil gå bagom. De vil gå igennem Belgien og Holland for at kunne angribe Frankrig. Det var den oprindelige plan i hvert fald, men de lavede om, det er for risikabelt at angribe både Belgien og Holland, så de vil kun gå igennem Belgien. Problemet er bare, at Belgien og Holland, de er neutrale og allerede erklæret sig selv som neutrale stater, før krigen den startede. Tyskland har faktisk også prøvet at henvende sig til Storbritannien om, men de er ikke netop, fordi jamen, de ligger jo ikke på det centrale europæiske kontinent. Tyskland har ingen interesse i Storbritannien. De vil bare udmanøvrere Frankrig.
Ja.
Men da Tyskland går ind i det neutrale Belgien, så krydser de også, altså går de også over den her streg. Storbritannien har skrevet under på, allerede i begyndelsen af 1800-tallet, da Belgien også erklærede sig som en neutral stat, at de vil våge over i og for sig Belgiens neutralitet. Men også giver Storbritannien tyskerne den mulighed at trække sig tilbage. Kort efter de invaderede Belgien, det gør de selvfølgelig ikke. Så da Tyskland går ind i Belgien for at angribe Frankrig, så kommer Storbritannien også med ind i krigen, fordi det er det her med angrebet på det neutrale Belgien.
Men så er vi ved jubilæet?
Det er simpelthen. Faktisk ikke helt, fordi Nej. Der er nogle datoer her, der er lidt spøjse. Fordi det er den... Og nu står jeg faktisk blevet helt, jeg kan faktisk ikke huske, om det er den 4. eller om det er den 5. august, at England erklærer krig mod Tyskland.
Jeg googler lige.
Det var sjovt. Jeg blev lige i tvivl, det er en af de to dage.
4. august.
4. august. Ej, nå. Jeg mente, det var den 5. Nå, det var tæt på, ikke? Men der angriber Tyskland går ind i Belgien for at angribe Frankrig, og det regner med, at det her angreb, det skal tage 6 uger, fordi det er den tid, det tager for Rusland at mobilisere. Ja. Så på 6 uger skal de ind, udmanøvrere Frankrig, og så skal deres tropper så tilbage, og så koncentrere sig omkring et slag mod Rusland.
Men må jeg lige hurtigt spørge, fordi jeg forstod ikke helt, hvorfor var det, at Tyskland lige pludselig gerne ville ind i Frankrig, for så at forlade det igen lige bagefter?
Pointen er, at de vil på de her 6 uger, simpelthen det er netop med, at de vil udføre den her lynkrig, at de vil ind og lave, det skal være hurtigt, og det skal være nogle store, udmattende slag, så de på 6 uger faktisk kan overvinde Frankrig. Det er det, der er hele, det er hele strategien.
Så hele strategien er, at Tyskland vil gerne have, at Frankrig bliver en eller anden form for marionetstat for Tyskland?
De vil simpelthen, bedste gammeldagsvis besejre dem, udmatte dem, få dem til at overgive sig på kun de her 6 uger, ved at der kommer nogle hurtige slag, at Tysk eller at Frankrig bliver på den her måde udmanøvreret, at de ikke har, at de kan hamle op mod den tyske krigsmaskine.
Men er ideen ligesom fra tysk side, at hele Frankrig skal være tysk? Det lyder meget ambitiøst.
Ja, nej, altså det vil. I og for sig vil bare, at de skal overgive sig.
Men hvorfor så erklære krig mod dem i første omgang?
Det var netop det her med, at Rusland og Frankrig, de havde den her alliance.
Det var sådan, det var.
Er jo, at hele planen, det var, at Tyskland, de skulle udmanøvrere Frankrig, før Frankrig havde en chance for at angribe dem.
Yes.
For det var netop det her med, at det væsentligste i hele strategien, det var det her spørgsmål om tid. At Tyskland var klar over, at hvis de skulle kunne nå at vinde den her krig, så skulle de være hurtigere end deres modparter. De skulle angribe dem, før de var klar.
Ja.
Det var det, der var hele pointen og hele præmissen for den her krig. Men det er også det, flere historikere, der skriver, at jamen, da de europæiske soldater drager i krig her i 1914, jamen, så er det soldater fra det 19. århundrede, der drager i en krig fra det 20. århundrede.
Ja, for eksempel, man kan se på Frankrig, for de har ikke hjelme, de har bløde hatte.
Jamen, de har
store røde bukser og blå frakker.
Præcis, ikke? Altså, de franske soldater er de er jo flotte, de er jo elegante, men de er jo ikke udrustet til at kæmpe en moderne krig.
Nej.
Og det er også det væsentlige problem, der var på det her tidspunkt. Så, soldaterne, altså landene, var ikke forberedt på, hvad det rent faktisk var for en type krig. Den våbenteknologi, der var jo langt mere omfattende, og man var åbenbart ikke forberedt på, hvad det var, der var sket.
Bjarke, tiden er imod os.
Ja, men vi er faktisk også på den måde allerede der ved at være i mål.
Okay. Fordi jeg mangler bare lige at få, fordi Storbritannien, de er jo så i Frankrig i mange år, og indtil i 4 år faktisk.
Mm.
Hvornår begynder osmanderne at gå i krig med henholdsvis Rusland og England? Det er først i sådan noget 16-17.
Osmanderne går allerede ind i november, november 14, og det er også det her med, at de også er, ser det som mulighed for, og igen, de har en interesse i Balkan, men også faktisk for at kunne få hævn over Rusland, der pressede dem ud af Balkanområdet tidligere. Men det er også det, jeg gerne vil tilbage til, fordi det er et af de væsentligste problemer, også det, der førte til den her krig, det var de her traktatlige forpligtelser landene imellem. At landene havde indgået de her aftaler i tilfælde af krig, jamen, så er vi allieret. Men også det, at det er et væsentligt problem, og det er også det, der fører til, at da korthuset ligesom falder sammen, så bliver landene trukket sammen, og bliver nødt til ligesom i fællesskab at drage krig på den måde. Men også, at det, der starter, det er den her urolighed i Balkan. Der var ikke mange, der var overrasket over, at der kom en krig ude i Europa, europæiske statsledere. Men mange troede, det ville være en tredje Balkankrig, og ikke en europæisk storkrig, der udviklede sig til en verdenskrig. Og netop det her med, at der udviklede sig til en verdenskrig, det var de her traktatlige forpligtelser, men også det her med, at altså, der var jo sket en militarisering. Landene imellem var i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, var de jo begyndt at opruste. Hæren havde diverse lande, jamen der var hæren blevet større, men der er heller ikke noget særligt diplomatisk arbejde på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der i større grad, der er nogen, der argumenterer imod, at okay, en krig, den her potentielle krig, vil faktisk ikke være til gavn for os overhovedet. Der har været en stor vækst i slutningen af 1800-tallet, og der var også mange, der netop sagde dem, netop argumenteret for, jamen, krig vil jo ikke gavne nogen af os økonomisk.
Nej.
Landet vil jo ikke blive rigere på det. Den generelle velstand vil jo ikke stige på grund af en krig. Så altså, det diplomatiske arbejde, det er der ikke på det her. Altså, der er ikke nogen, der går ind og prøver at argumentere og arbejde imod den her krigsudvikling.
Bjarke, vi skal til at have opsummeret det hele her på falderæbet. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, og så må du bære over med min overfladiskhed, men at man kan sige, at grunden til, at det også udvikler sig til en verdenskrig, det er så også på grund af alle de her kolonier, der er rundt omkring. Så når for eksempel, at Japan tænker, nu hader alle i Europa Tyskland, så kan vi tage nogle af de tyske kolonier i Stillehavet, og der er alle mulige koloniherrer, som bliver fragtet rundt omkring i verden og kæmper i Europa, og osmanerne kæmper mod britterne nede i Egypten, og så videre, så videre, så videre.
Ja.
Så derfor så er det udvikler sig til sådan en international konflikt, hvor at stort set alle lande bliver inddraget.
Ja, lige præcis. Det er jo det, når man lige pludselig bliver en global krig, eller en global konflikt. Ja.
Men vi skal have opsummeret, Bjarke, for nu lavede jeg jo mit totalt fejlslagende 30 sekunders opsummering. Har du lyst til at prøve, ikke på 30 sekunder, men at lave sådan en hurtig opskrift på, når folk sidder derhjemme og siger, hvordan startede Første Verdenskrig?
Ja. Det vil jeg gerne. Jeg kan godt se tiden af mod os.
Der var du kan også, godt gøre det på 3 minutter.
Men fordi der var sådan et væsentligt element, der netop også i forhold til det der med, at der var sådan den her, det var også det her med nationalisme, det var også i resten af Europa.
Mm.
Der var den her nærmest socialdarwinistiske opfattelse blandt de europæiske magter, at hvis man ikke er, når krig udbryder, så skal man intervenere, ellers så er man ikke en stærk stat. Ja. Det er kun samme måde som socialdarwinismen, jamen det er de stærkeste, der overlever, så var det også den måde, man så på nationalstater. Det er kun den stærkeste stat, der overlever. Og hvis der er krig...
Ja, det var sundt med krig.
Ja, lige præcis, fordi det var udryddet alle de svage stater.
Ja.
Men samtidig, hvis du ikke er en del af det, jamen så er du netop en svag stat. Det er den her opfattelse, men det nærmest var alt eller intet. Og det var også det, der gjorde, at landene ikke trak sig tilbage. Hvordan krigen starter? Helt udbrud fra Første Verdenskrig. Balkan, der er fra osmanerne, bliver presset ud. Så er der uenigheder, der er stridigheder omkring landegrænser, og der er to store magter, Østrig-Ungarn og Rusland, der er interesseret i, eller der har interesser i det her område. Så opstår der alliancer ude i Europa, de europæiske stormagter imellem, for at sikre sig selv imod deres fjender. Det er Ententen, der består af Rusland, Frankrig og Storbritannien, og centralmagterne med Tyskland og Østrig-Ungarn, og i og for sig også Italien, men som i 1915 så faktisk går på Ententens side. Men det må være en anden gang. Til de store alliancer, da Franz Ferdinand han så bliver skudt, så får Østrig-Ungarn rygsikring, de får støtte af Tyskland med blankotjekken, der bliver tilstillet et ultimatum til Serbien, som serberne ikke kan bøje sig for, fordi det er en krænkelse af den serbiske serbiske nationalstat, den serbiske suverænitet. Og her der ved Østrig-Ungarn og Tyskland og Rusland, eller Østrig-Ungarn, de ved, at hvis de går i krig med Serbien, så vil Rusland blande sig. Og Tyskland, de ved godt, når de vil støtte dem, så vil Rusland i særdeleshed blande sig. Og det vil også betyde, at de er nødt til at tage affære i forhold til Frankrig. Og så er det der, det hele bare udvikler sig med Schlieffenplanen, den krænkelsen af det neutrale Belgien, hvor Storbritannien også bliver trukket med ind. Og hvor det her med netop, at de nationale stater ikke vil hele den her opfattelse med, at man er, altså at det er krig faktisk vil være sund, men også det her med, at man ikke kan, at det vil være sund for, sund for staten.
Det er her ved noteret Bjarke Nielsen, museumsinspektør på Moset Fort. Der må man tage ned, hvis man vil lære noget om Danmark i Første Verdenskrig. Det nåede vi ikke. Men jeg forstår det nu, og jeg er virkelig glad for, at jeg forstår det. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du ville være med. Og så et lille fun fact er jo også, alle de her navne, eller alle de her lande, du har stået og nævnt nu, de var stort set alle sammen i familie hinanden oppe i kongerækken. De var fædre stort set alle sammen.
Ja.
Vi når ikke mere, Bjarke. Tusind tak, fordi du var med i Frederiksværk.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.